Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, 24 na sa buwan ng Pebrero. Naku, matatapos na yung buwan ng Pebrero, ang love month. Oo, anyway, ito po si Ben Lones at syempre kasama pa rin natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Nain natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 121.
Oh, 121 na tayo.
121. It will take people 121 hours to listen to all our episodes. Kamusta ka na?
Mabuti naman.
Nanggaling okay kami na kanina ni Mrs. Ang butihing may bahay at aking apat na anak sa Balloon Festival.
Oo, yun nga sana itatanong ko, kumusta ang mga lobo?
Ang ganda ng mga lobo ngayon.
Ang mga lobong pumailan lang.
Oo, may malaking araw. Na
ah, talaga?
Department of Tourism ba yun?
Okay.
Meron din siyang malaking spaceship satellite.
Mm-hmm.
Galing. At yung paborito ko, yung fire truck.
Oh.
Alala, yung fire truck.
Talaga? Pwede bang sumakay doon?
May nakasakay sa ilalim. May piloto.
Ah. Kung halimbawa, mayroong mga tao doon na sasakay, pwede?
Ah, hindi ko alam kasi maliit lang sasakyan. Pang-tatlo lang yata, pang-apat.
Okay.
Pagkatapos, mayroong Breitling jet. Ooh. Na exhibition.
Ah, talaga?
Palakpakan yung mga tao. Ganyan. Sabi ko, let me remind everybody that these jets are actually war weapons.
Grabe. Nagpapalakpakan. Bigla mo naman pinag-isip naman yung mga tao. At pinag-angkot mo.
Deadly itong mga to. Pag ito matake sa isang bayan, ubus siguro. Anyway, pagkakas si Attorney Ponzi.
Sige. Mamaya na yung kung ano pag-uusapan natin. Kay Attorney Noel muna tayo. Punzalan. Attorney Noel.
Talaga to si Marvin. Panira talaga.
Alam mo, excited ako sa pakikinig. Ang ganda-ganda, no?
Bigla na lang KJ at kalahat.
Bigla naman akong napaisip at
napaisip. Kasi actually, yung show of force na yun, tuntua, pag inatake ko nun.
Mira mo habang yung mga tao, no? Nagpapakasayang tinitignan yun, bigla niyang ni-remind yung mga tao.
Oo nga eh. Nakita ko nga yung mga picture niya sa ano sa Facebook at sa Instagram. Balita ko, alas 3 pa rin sila, umalis ang bahay. Para
umalis kami, ano? Gising kami ng 3, umalis kami ng 4. Nandun kami sa Pampanga ng mga alas 5.
Wow.
Para maganda rin yung parking mo yata?
Maganda yung parking. Tapos maayos ang organization ng Philippine International Air Balloon Festival.
Sanay na natin. Nakailan na ba sila? Marami.
18 na.
Ay, sanay na sila.
Tataka nga ako, bakit hindi ginagawang major airport ang Clark eh?
Ay, naku. Mahabang usapan.
Kasi kitang-kita mo, the place is ready to boom. Mm-hmm. It's everybody tama knows about
tama
it.
Tama-tama, yung opisina tayo doon.
Diba? Parang ready na.
Oh, ready na rin yung pisina natin.
Parang kung sabihin, tama nang balon.
Malang balon, tunay na.
Hindi pa tayo dito.
Oh, actually, hindi naman malayo yun eh, no?
Wala, isang oras kalahati.
Kasi maganda na yung NLEX. Mm-hmm. Ayos na eh. Actually, mas may wear and tear pa yung kotse mo papuntang Makati, guys.
Kasi brake ka ng brake.
Brake, tapos naka-idling yung kotse mo.
Pero
di ba
may mga international flight na rin doon?
Meron, yes. Pero yung mga aeroplano na hindi ko alam ang pangalan.
Actually, hindi. Kailangan makompleto yung...
Ano ba yung Tiger?
Kailangan makompleto yung North Rail. Para talaga madali ng puntahan ng ang Clark. Kailangan si North Trail. Kailangan matuloy si North Trail.
Papunta doon.
Papunta doon.
Mm-hmm.
Tama. Kaya yung mga... dapat... Hindi, tama na.
Tama na.
Matanggal tayo dito.
Hindi, tsaka masyado ng ulterior ang motivo natin. Alibasa, may opisina tayo.
Doon na tayo sa ano natin. Miss Ben,
kasi ano bang okasyon bukas? Mm-hmm. Holiday yung mga bata.
Oo. February 25 bukas. Oh,
oh. February 25 is actually the anniversary of EDSA 1. People Power Revolution.
Mm-hmm.
Yep. Mm-hmm. Kailan ba nag-umpisa? February 22?
Oo, yung mga ganun. Yung isang Sabado 22, 23, 24,
25. Correct.
Isang Sabado yun na bigla na lang sa isang show sa Channel 7 nag-announce. Parang may, sabi niya, meron na kaming announcement na parang good news sa sila Apo yata yung nagsasabi nun. Tapos yun na pala, nag-defect na pala sila sila JPE.
Although actually, people say it actually began with the assassination of Ninoy Aquino in 1983.
Chain of events. Chain of events.
Among historians, parang EDSA is called the People Power Revolution, which actually began nung nagkaroon ng protest movement after the death of Ninoy Aquino.
Mm.
Kaya lang, yung mga iba naman sasabihin, ba, hindi totoo yan. Kasi nung ma-impose ang martial law, and even before that, mayroon ng protest, mga civil disobedience at the time against the Marcos regime.
Mm-hmm.
So you don't actually know when you say it began.
Paubayan na natin sa mga history.
Pero ako personally,
years from now.
Ako personally, awakening ko nung namatay si Ninoy Aquino.
Oh, 83.
Mm-hmm.
Kasi alam naman ng mga tao, palagi natin kinikwento rito, nag-aaral po ako sa San Beda High School noon.
Mm.
I was in first year high school. And then Ninoy Aquino was killed. Galing pa kami ng leadership training seminar noon sa Laguna. Mm. Pinatay siya. And then all of a sudden, ang daming tao sa Menjola every day. Where I go.
Awa nga pala, no, talaga sa action eh.
So uuwi ako palaging, ay wala nang paso kasi ano, canceled ang palaging half day kasi palaging may rally na madami dun sa Menjola.
Mm-hmm.
Ikaw ba, ano, Attorney Ponzi, ano bang awakening mo sa EDSA Revolution?
Actually, at around the same time. Kasi hindi ko pa kakilala si Ninoy Aquino before entering high school eh. Also 1983. Mga first year tayo. Ayun na yung ano, nagkakaroon na ng mga streamers sa streamers sa high school na, yung mga welcome home, ayun na. Mm-hmm. Tapos biglang nabaril.
Oo nga.
Oh. Actually, tapos yun na, suutan ng dilaw ng mga panahon na yun. Una, parang fashion sense pa yun or something.
Uh-huh.
Pero siyempre, bata pa ako nung magagawa ako nun. Diba?
So, kami, ano, sa San Beda, unang-una si Ninoy Aquino was a Bedan. He graduated from San Beda High School. And then, we were beside Malacanang, tapos yung mga pare are monks, no? But they're supposed to be apolitical. Pero yung mga school administrators namin, na si Miss Cora Parco, hi ma'am, mga dilaw na dilaw yan. As a matter of fact, matatawa ka, sa flag ceremony namin, flag ceremony, di ba? Bayan Mag-iliw, wala tayong makabayan, and then after that, bayan kakanta kami bayan ko. Sabi ko, narinig tayo sa Malacanang.
Actually nga tama.
Ano tayong bayan ko?
Kasi 86, a matter of time na nga lang, ano?
Yes.
86, tapos yun, third year naman
third
tayo.
Third year high school.
Third year naman tayo, no? Nawala ng pasok, tagal nun. No?
Yes. No. So when they started singing bayan ko, parang pag narinig mo yung bayan ko at that time, alam mo kaagad, parang iba to ah, parang sa kabila to. Kasi pag doon sa administration at the time, KBL.
Bagong lipunan.
Hindi, yung kanta ni Kulo.
Yung ano, Ako'y Pilipino.
Ako'y
Pilipino. Oh, maganda rin. Actually, maganda rin yung kanta ni.
Oo, diba?
Nga lang, ibang kulay.
Saka minsan, yung singer, iba rin, long hair din. Si Florante.
Florante, kabila sa ano, kay tapos sa Freddy Aguilar no,
Freddy Aguilar.
Sa ano. Ang ano?
Bayan ko.
Nabanan ng long hair nga. De, pero si Amay Bisaya nun sa ano.
Sa si Amay Bisaya?
Sa ano, loyalist yun.
Uh-huh.
Loyalist.
Hanggang
loyalist.
Ngayon. Oo,
hanggang ngayon yata.
Si Amay. Tapos na naman yung mga panahon.
Wala na yun.
Pagkakasama na ngayon, magkakaaway dati.
Ayos. Nag-sorry nga lang. Hindi naman.
Pero, just to go with the format of the show, meron pong kaso na i-final ng mga abogado. Mga abogado talaga. tungkol dito sa EDSA Revolution.
Abogado talaga.
People Power 1, People Power Revolution, na nag-challenge sa legitimacy ni Corazon Aquino at si Salvador Laurel. Anong pangalan ng mga abogado na
yun? Actually, League of Lawyers League for a Better Philippines.
Oo, parang mga patakbuhin na abogado.
Salamat tayo, baka mga dead skin.
Kasi pag nagpapangalan ka ng ganyan, parang for a better, parang walang creativity.
Ay nako, ano ko sa'yo.
Ano ang kanilang challenge, Attorney Ponzi? Yung so, Lawyers League.
Declaratory relief.
For a better case, Philippines. Declaratory relief. Oo. Ano ba ibig sabihin ng declaratory relief?
Merong isang batas or isang kontrata na gusto mong ipa-declare ng korte ano yung mga karapatan mo tungkol mm-hmm. sa batas na yun or kontrata na yun. Either pwede mo sabihin, ah hindi, invalid yan. Apektado ako dyan. Hindi yan valid. Mm-hmm. Pero dito sa kaso natin na to, ano ba yung pinapa-challenge nila?
Before you proceed, declaratory relief for mga kaibigan, sabi nga ni Attorney Ponzi, pupunta ka sa korte, normally ho kasi pag pupunta ka sa korte, may hinihingi ka na ibigay sa'yo o ibayad sa'yo. Kung ikaw naman dinidemanda, ikaw yung magbabayad o ikaw magbibigay. O kaya hindi mo ibibigay o hindi mo ibabayad. So, ganun dito, parang one... may kalaban ka at yung meron kayong pinag-aawayan.
Dito?
Ang declaratory relief, wala kayong pinag-aawayan. Ang sinasabi lang niya, ano ho ba ang meron ako dyan? Sabi na nagdidemanda.
Ano ang karapatan ko?
Ano ang karapatan ko dyan? Pero hindi mo sinasabi na ibigay sa iyo yung bagay na yon. Parang sinasabi niya, may batas na ito, halimbawa, batas yung sina-challenge. Sa batas na ho ba yan, ano ang meron ako? Mm-hmm. At ano ang wala ako?
Mm-hmm.
Yan. Mm-hmm. So dito, itong mga Lawyers League for a Better Philippines, sumalangit na
kung ko, baka
mo yun sila. Ano ang kanilang hinihingi?
Ang inaano nila dito, yung term nung presidente. Sino muna yung presidente?
Sino yung presidente?
Kasi mayroong, sa proposed 1986 Constitution, may nakalagay, yan ah. The 6-year term of the incumbent president and vice president elected in February 7, 1986 election
yes.
is for the purposes of synchronization of elections extended to noon of 30 June 1992.
Okay, cambiyan muna tayo.
Sige.
Ano ba ang nangyari noong February 7, 1986? Yun yung snap election.
Yeah. Ano yan? Ang tanong nga kasi noon, di ba? Sino ba talaga ang nanalo?
Snap election. Bakit nagkaroon ng snap election?
Na-pressure si Marcos. I don't know kung bakit.
Ano bang TV show nun?
Ano yung Meet the Nation niya tayo? Dito sa MP lang ito. Actually, hindi ako nagkanap.
Interview siya. May interview siya ng Amerikanong journalist.
Oo.
Tapos sabi niya, well, as of now,
I'm ready to call right now.
In fact, I'm gonna call tomorrow. Parang ganun.
Tapos sabi niya, February 7. Sinet niya hindi.
Sinet niya agad. No?
Tapos, parang kino-question siguro yung kanyang legitimacy. Siguro.
That's right. But kasi prior to that, madalas ang mga rally nun eh. Mm. At saka parang nagkaroon ng groundswell of support. No?
Saka ang last election matagal na rin. No?
Oh, yung si Alejo Santos, ang kalaban niya. 81 yata yun.
Oo, matagal na rin eh. So parang siguro na pressure siya to get a fresh mandate. Sa international community siguro pahiyaan na lang.
Hindi, kasi ito ang naging problema dun sa kanyang tinatawag na parliamentary or semi-parliamentary
French model
French and whatever model generally pag parliamentary kapag wala ng kumpiyansa sa iyo ang parliament tanggal ka kagad din
and declare ng no confidence vote
pero meron din siyang presidential system kasi ang nangyari ini-elect din ang presidente
so hybrid eh.
Dahil sabi ko nga kanina, 1981 yata nagkaroon ng election kalaban na si Alejo Santos. Natatawa ako, naalala ko kasi yung Alejo Santos, ang kampanya, sa likod lang ng bulletin to yung mga ads, yung mga nasa tabi.
Yung parang ano, ads ng korte, ganun.
Hindi ba parang ganun? Paano mananalo itong mama na to? Anyway.
Yan ba yung meron rin pangalan, kabangbang yung tumakbo?
Oo, yun.
Ang kanya namang platforma, statehood naman ng Pilipinas sa US. Actually, yun ang gusto ko ng time na yun.
Anyway, so, ang question na yun, hindi pwedeng palitan ng presidente kaagad by the parliament because you have that presidential system in place.
Hybrid, no?
So kailangan, so nagkaroon ng pressure for the president at the time to show na meron pa siyang mandato dahil laganap yung mga protest movements. And siguro because of that, na-pressure ng President Marcos to actually call for a snap election.
Yun. So sinet nila ng February 7.
Sinet niya agad, February 7.
Ang lumaban sa kanya nun si Cory Aquino. And Doyle Laurel.
Yun. Meron pang ibang sumama dun eh. Eba Estrada Calaw.
Ah, oo. Pero ano man yun, ang presidente yata si Cory pa rin yata. Or other way around. Siya ang presidente, si Doy ang... Pala, si Cory pa rin yung presidente.
Siya naman yung vice president. Anyway, so ang sabi sa kaso na to, sino ang nanalo
ng 2007? Sino yung incumbent president and vice president na na-elect nung 7 February? O nga naman, no? May point rin yung mama, okay. No, kahit pa paano.
Ano ba nangyari nung February 7 election?
Well, to be perfectly, from what I saw, at hindi pa ako abogado nung panahon na yun, to be perfectly technical or candid about it, sa papel talaga, ang na-declare ng Batasang Pambansa ay si Marcos at si That's Tolentino. Di ba? Walang ganong declaration. Walang similar declaration kay Cory or kay Doy ng time na yon. To be perfectly,
That's a disputed point because...
Allegations of...
because of massive fraud and massive disenfranchisement, naalala ko nung mga 1 million yata yung hindi makaboto.
Tapos, tapos nag-walkout yung mga COMELEC computer technicians, di ba? O, kita ko pa yung walkout. At as a matter of fact, last time nakapunta ako sa Lasal, andun pa yung tally sheet ng NAMPREL. yung final tally sheet. Hindi na nila ginalaw yun.
So tally sheet ng NAMPREL, and I can remember this, panalo ng 500,000 votes si Cory Aquino.
Si Cory, yun.
Pero hindi po, ano lang yan sa boto, wala pa dyan yung disenfranchisement, wala pa dyan yung terrorism,
guns, goods, and gold. Wala pa.
That's right, no? Although, kitang-kita mo at the time talagang, it was time to go for the president. At the time, mukhang wala na talaga.
Oo.
Kasi kung magra-rally siya, parang nagdadala pa ng nagdadala pa ng mga pala tsaka may bayad.
Parang hindi naman nagbago.
Balita yun.
Tama nga. Ang sabi nung petitioner, it's not clear as to whom it refers.
Okay.
So, ang hinihingi niya sa korte, de-declare niya and answer the question ng construction, definitely, who among the incumbent President Corazon Aquino and Vice President Salvador and the elected, and the elected President Marcos and Vice President Arturo Tolentino is being referred to by yung provision na binasa natin kanina.
That's right.
Yun yung sino nga sa kanila.
And subsequently, if you can remember, nagkaroon ng coup d'etat si Tolentino.
Oo, kasi nagpa-swear in siya.
Ako ang Vice President.
Oo, nagpa-swear in siya tapos sinabi niya, incapacitated si, ano yung sinabi niya? Went on further.
So, wala kasi si Marcos.
Wala si Marcos, incapacitated siya to, I am the president. Yun yata yung parang...
Sa Manila Hotel.
Quote-unquote, yun yata yung Manila Hotel mutiny or...
Manila Hotel mutiny, and then they all went away when they were charged with the bill. Mahal kasi. Joke lang po yan. They hold themselves out in the... Sila pala nagpausin nito, no? Nagpupunta sa hotel para doon na lang sila magkukudeta. Anyway.
Well, so, pwede nila sabihin yung ginawa sa Club Filipino ganun din.
Sa bagay.
Di ba? Yung nag-outtaking kay then Justice Tiangki si di ba?
I don't really know if he was ever charged with that crime si Tolentino. Kasi he subsequently ran for the Senate.
And won.
Yeah.
So, hindi naman siya yung lone opposition. No? Yung una, si Grand Alliance for Democracy, that's si JPE, right. yung
was there. Tama ba yun? Tama siya, kasama siya doon.
Siya lang ang nakapasok, di ba? Dalawa sila.
Dalawa.
Si Erap lang, tsaka si, yung ba yun?
Hindi. I think sa subsequent election yun.
Subsequent yun. So, si yung isa, nakapasok lang si Tolentino?
Tolentino. Pumasok si Tolentino.
Well, alam nyo naman si... Kahit ganun ang trato ng history kay Arturo Tolentino, mahal na mahal natin yun sa Civil Code, di ba?
Well, of course, the 5 volumes of Tolentino in the Civil Code of the Philippines will forever be a canon of
Grabe Filipino. Grabe yan. Pag nagmalalim ka na pag binabasa mo sa Civil Code si Tolentino.
It makes you wonder why he even dabbled in politics.
Ang galing niya. Magaling naman yung mama talaga. Kung sa amin talaga, dinagalang namin mga bilang mga abogado.
Si Arturo Tolentino.
Arturo
So, nothing happened in that Manila Hotel coup when Tolentino actually declared himself as the acting vice president or acting president.
Acting president na actually.
And then everybody ran away because Manila Hotel was charging for the food that they ate.
Yes. sana din na sila kumain pala.
And then the police was after them also. And then, so it was pretty clear, ang presidente noon was really Cory Aquino and the vice president was Doy Laurel. Mm-mm-mm. However, the question is, paano naman sinagot ng Supreme Court yung challenge na yan? Kasi kailangan natin tandaan, sabi nga ni Attorney Ponce kanina, sa papel ng batas ng pambansa, ang nakadeklarang presidente ay si Ferdinand
Marcos Tolentino.
Correct. No? Pangalawa, ang nagbilang ng na nagsabi official ng panalo ay si Cory Aquino ay yung Namfrel, which is not
official.
Unofficial result.
Citizens Arm, oo. But yes. Ang function naman ng Citizens Arm is ano eh, not the official but to cross-check. Kahit hanggang ngayon, di ba?
Correct.
Ang quick count is there to make the official count honest.
Yes.
Diba? Yun lang naman ang papel niyan eh.
And pangatlo, meron pa rin nag-challenge sa legitimacy nun. No? Mm-hmm. Of course, yung kay Arturo Tolentino, and then there were 6 or 7 other coups d'etat, as it were, that were mounted against the Aquino government at the time. So, if you were gonna say na generally accepted ang Cory Aquino government, siguro hindi mo masasabing ganun dahil marami pa rin challenges, no? And all the time parang pakiramdam ko noon, bata pa ako noon eh, no? Parang takot na takot sila pag may dadating na ano dito na pag may dadating na dating crony. Parang dadating si ano,
si Disining.
Oh, parang dadating si Boss Danding.
Dadating si Ver. Baka mag-race ng ano, counter ano.
Oh, kasi baka ang alam nila pag pumunta sa Ilocos, magma-mount ng revolution ng Ilocos. Parang ganoon, no?
Magta-touch base ano.
Oh, parang mahihirapan. So parang hindi mo masabi ano ba talaga. So the challenge now is for the Supreme Court to answer this petition once and for all. Kasi this case will settle at least in the legal statutes and in the books of jurisprudence on what is the legal basis to show that the Aquino government at the time was the duly elected president, duly elected administration under the February 7, 1986 election.
Mm-hmm. Ayun.
Teka.
Muna tayo.
Uh-huh. Nabigay na ba yung number
natin? Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext ng ating mga kababayan.
Okay, at mamaya po.
Sa tanong ni Attorney Ponzi mamaya.
Wala si Nico ngayon, ano? Walang ano.
Oo nga. Ikaw na talaga magtatanong mamaya. So abangan nyo ninyo sa pagbabalik natin sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa BZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Okay, balik ho tayo. Meron tayong 30 minuto makalipas ang alas 7. Attorney Marvin?
Miss Ben, 0920-923-6509. Itatext sa ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Ponzi. Texter number 2 will win Coffee Bean & Tea Leaf Philippines gift certificates.
Okay. Ito, mahirap to ha. Mahirap ha. Kailan, you know, kailan ginanap yung snap elections? Noong, hindi ko sasabihin kung kailan. Parang who is buried in Grandstone yun eh.
Hindi, baka pwede
kailan nag-snap election? Nung yung ang kalaban si Marcos at si Korea Hino. Yun na lang. Ayan, ako, umilis sabi sa iyo.
Hirap naman ang
talaga. Sinabi na ba natin kung pang ilan?
Number two.
Ah, number two.
Yun ang, agad, ah. Ang ating,
ready na talaga dun sa,
kasi kung tinuloy-tuloy ko yung tanong ko, tapos na. Parang, who is buried in Grant's tomb? George Washington?
Ah, sige. Diba?
Okay.
Okay. So, sa challenge na yun ng mga abogado, Lawyers League for the for better, better Philippines. Philippines.
Lawyers League.
Dapat may Citizens League for better lawyers. You know?
Ano yung ano yan eh? What you call 1,000 lawyers under the sea. A good start.
Sige. Okay. Ano ang sabi ng Korte Suprema? Sino daw ang nanalo ng February ng election na yun, ng snap election?
Well, ganito yan. Una-una, yung kaso muna. Yung kaso, dinismiss.
Okay. Bakit dinismiss?
Kasi isang war, isang dahilan kaya ito ay dinismiss kasi ano to eh, this is a political question. Yeah. Diba?
Political question.
At nung panahon na yon, pwede pa yung political question eh.
Yeah, we discussed political question in the case of Javeliana versus Executive Secretary.
Yun, nawala na talaga actually ngayon. Kasi because of the expanded jurisdiction ng Supreme Court, dahil binigay ng 1987 Constitution, wala na yung political question. Ibig sabihin nun, this is not a question for the courts to answer. Diba?
Correct. No.
Ito ay,
but in that context, anong ibig sabihin ng political question, Attorney Ponzi?
Ito ay mas mareresolba ng mga tao in their sovereign capacity. Imbis na ang korte ang mag-decide. Kasi biruin nyo, 15 na tao, di-decide kung sino presidente ng... Correct. Diba dapat ang mag-decide ng kung sino presidente ng bansa ay yung taong bayan?
Diba? Yan din ang kanilang sinabi noong Javeliana versus Executive Secretary.
Oo, diba? Sino ba naman sasabi? Actually, may konting humility ang korte pag sinabi niya yun eh.
Diba? Pero masasabi ko naman dyan, kayo ang Supreme Court eh.
Yan ang trabaho nila. Hindi, ngayon trabaho. Siguro. Oh. Ngayon siguro dahil dun sa expanded jurisdiction. Kumbaga, yung mga maestrado natin ngayon ay may kakaiba. Alam mo, extraordinary. Kakaibang kapangyarihan.
Correct.
Napakalakas nila. Yun nga lang. All day in a context of a case.
Okay.
Diba?
Sige.
Hindi sila pwede mag-decree. Diba? Hindi katulad ng legislature natin. Oh. Diba?
So sabi nga dito,
yan.
Petitioners have no personality to sue.
Mm-hmm.
And their petitions state no cause of action.
Mm-hmm.
For the legitimacy of the Aquino government is not a justiciable matter. Mm-hmm. It belongs to the realm of politics where only the people of the Philippines are the judge.
Yun.
And the people have made the judgment. Mm. They have accepted the government of President Corazon Aquino, which is in effective control of the entire country. So that is not merely a de facto government, but in fact,
and law,
a de jure government. Moreover, the community of nations has recognized the legitimacy of the present government. All the 11 members of this court has reorganized have sworn to uphold the fundamental law of the Republic under her government.
Yan. Yun na.
For the above quoted reason, which are fully applicable to the petition at bar, mutatis mutandis.
Kalimutan ko na ano sabihin yung mutatis mutandis.
Ano naman mag-Italian if says, ano yung sabihin?
Latin.
There can be no question that President Aquino
and
Vice President Salvador Laurel are the incumbent and legitimate President and Vice President of the Republic of the Philippines. Yun.
Sinabi niya. Well, sabi niya. Actually, sinabi rin niya. Sinabi rin niya na, dinismiss niya yung kaso. Pero ang sinabi rin lang, si Aquino yan, tsaka si Laurel.
And let's look at the composition of the justices who decided that way, no? So,
per curiam, ano?
Accordingly, the petition is hereby dismissed. Oh, Chief Justice Tihangki.
Feria.
Justice Feria. Uy, naging professor pa natin to
sa bar. Uy, thank you po. Ang laki po ng utang na loob ko sa inyo, Justice Feria.
the late related Justice Feria.
Yep.
Justice Yap.
Fernan.
Justice Fernan.
Oh, Justice Fernan. Chief Justice.
Justice Narvasa.
Chief Justice din.
Justice Alampay, Justice Paras, Justice Melencio Herrera, Justice Hugo Gutierrez, and
Justice Feliciano. Justice Cruz pa. Si
Oops, yes.
Sagani Cruz. So, ano?
Oh, may magandang sinabi si Justice Sagani Cruz. Ano sabi niya?
Ito.
The favorite of all.
Ayan. I vote to dismiss the petition on the ground that the Constitution we are asked to interpret has not yet been ratified and therefore not yet effective. I see no actual conflict. Kasi 86 yung kaso, di ba? Eh, 87 na-ratify yung Constitution.
Oh, nga.
Parang, teka, ang tawag dyan is premature.
Pagka pa nagdi-demanda, wala
pang. Demanda, wala pang kaso. Kaya na-declaratory.
Kung nanali yung no, dun sa kampanya nung CONCOM nun, walang Constitution.
Well, yung freedom Constitution. Which means, may legislative power pa ang presidente.
Presidente.
May presidential decrees pa noon. Which is, then nung panahon ni Cory, ni President, sorry, wag naman Cory, hindi naman tayo first name basis kay President Aquino po. Mm-hmm. Ang kanyang mga batas noon ay mga EO.
Mm-hmm.
Hindi bis na mga PD. May mga batas noon, kunyari, yung pinagtrabahuhan ko, yung Presidential Commission for the Urban Poor was created by an EO. Mm-hmm. EO 86 ba yun? At yung ating kinapipitagang Family Code was enacted by an executive order na ginagamit ni Presidente Aquino ang kanyang legislative functions.
Mm-hmm.
Yun, yan. Parang kinapipitagang Family Code.
Mm-hmm.
Diba? EO yun, ha? Hindi yun RA, hindi yun Republic Act.
Mm-hmm.
EO yun.
Mm-hmm.
Yes.
Diba?
Actually, this is the case that settles the question on the presidency, legally speaking, of Corazon Aquino and Salvador Laurel. No? Para dun po sa nagbabalak maging presidente sa pamamaraan ng people power.
Kailangan may ganito.
Wag niyo na pong isipin yun, please. Pero kung sakasakali at magkagulo-gulo naman ang bansa natin.
Huwag
naman sana.
Please naman.
Nakalagay dito yung sinasabi niya. No?
Number one. Attorney Marvin.
Sabi dito, no?
yung mga dila.
Hindi. Sabi niya dito, accepted by the entire nation muna sa Pilipinas and by the community of nations.
Mm-hmm.
Nasa ano yan eh? Nasa polisa yan, di ba?
Correct, no?
Yung paano nagiging estado ang estado. Di ba?
Mm-hmm.
Kasi meron yung mga belligerent groups na lumaki, di ba?
Yes. Mm-hmm.
At may effective control na sa gobyerno.
Mm-hmm.
Ang huling-huling step para talaga maging ikaw ay in control or yung acceptance ng international community, di ba? Or pinasok ka na ng pinapasok ka na ng guardia sa United Nations, parang ganun.
Mm-hmm. Ibang ganun. Although in general kasi mayroong policy ang United Nations na yung mga internal politics bahala na sila.
Mm-hmm.
Parang bahala na yung mga bansa.
Mm-hmm.
They stay away from it and they let the sovereign people decide on the leadership that they elect, no? They still have in some periods have spoken against oppressive regimes.
Mm-hmm.
Correct.
Although even if they have spoken against oppressive regimes, they still accept the leadership as they are.
Mm-hmm. Burma, ganyan, di ba?
Yes.
Ang kinikilala pa rin yung gobyerno na kahit na oppressive nga, di ba? Yung pa rin ang kinikilala na.
Nagbago na yung Burma ngayon eh.
Oo.
Ano bang pangalan niya ngayon? Myanmar.
Mm-hmm. Myanmar.
Or we discuss Myanmar.
Kay Aung San Suu Kyi. Noong panahon na yun.
Kay Aung San Suu Kyi, Burma pa rin.
Mm-hmm.
Although Aung San Suu Kyi was elected na to the parliament.
Legislator na si Aung San Suu Kyi.
That's right. So that's how it is. No? Kailangan tanggapin ka ng buong bayan at pag tinanggap ka na ng bayan mo, tatanggapin ka na ng community of nations. And then you become a legitimate government.
Mm-hmm.
You become a de facto and a de jure government.
Yun. Ano nga ba yung de facto at de jure?
De facto, ibig sabihin nun, walang batas na nagsasabi ikaw ang naghahari o namumuno sa bansa mo.
Pero ikaw talaga.
Kasi kung tinatakot mo sila lahat, nakakulong na lahat ng tao,
de facto, ikaw yun.
Uh-huh. Mm-hmm.
So, kinulong lahat ng tao. De jure,
in law.
Established by law or may legal law. Processes ang iyong pagiging pinuno ng iyong bansa.
Mm-hmm. Pero pareho yun na kinikilala.
Dapat pareho.
Dapat pareho.
Noong panahon ng Hapon, yan maganda, no? Yeah. Ang de facto government sa Pilipinas ay
Hapon. Yung Hapon. Ano, yung kay Laurel, di ba? Kay
correct.
Carlos P. Laurel.
Mm-hmm. Carlos Laurel, hindi. Jose.
Jose
P. Laurel.
Carlos.
Si Romulus.
Romulus.
Naghalo-halo na.
Carlos Garcia.
Gulo na, gulo na.
Di ba?
Si Jose P. Laurel.
Jose P. Laurel.
De facto yun. And then de jure
was the Commonwealth. Na nasa Washington noong time. Si Luke Quezon.
Lolo ni Manolo.
Tapos namatay si namatay siya doon sa US at nag-take over si Rojas.
Yes.
Mm-hmm. Diba? TB, no? TB.
Mm-hmm. Correct.
Kaya may Quezon Institute.
So, de facto and de jure.
Yun yung time na yun, tama. Tama, yun ang pinakamaganda example ng de facto and de jure.
Kasi ako minsan iniisip ko, paano pa naging presidente si Laurel?
Ilinagay.
Parang wala namang election nun.
In-install siya ng Japanese government.
Kasi we were invaded by the Japanese government, mm-hmm. the Japanese forces.
So, effective din gobyerno nun, de facto, si yung kay, yan na naman, Carlos na naman sasabihin.
So, ang Japanese government ang naglagay sa kanya.
Yes. Si Jose Laurel.
Nung time na yun.
Pero, andyan pa nun si Quezon. At si Rojas mm-hmm. nasa Washington. Mm-hmm. Kasi tinakas nga sila, di ba? Yun yung pinakamaganda example ng de facto.
Okay,
it's time to ask the future question. I hope you're prepared, Attorney Bonzi.
Hindi, actually.
Sige, pag-isipan lang natin, what is the future of people power?
Ah, nako.
Una muna, what is the essence of people power?
Well, yung mga tao talaga, it's the people directly exercising their rights.
Okay.
Exercising their sovereignty. Diba?
Ipinapakita nyo yung nararamdaman nila. Bukod sa pag-exercise ng rights, which we do under a legitimate system of election, etc. No? When you change governments and you do it in a non-violent manner,
yun.
Yan palagi ko yung matatawag na essentially people power. When a change of government is effected, not using the regular legal systems but using a non-violent way. Kasi napakita naman pwedeng yung mga legal systems nasasubvert din eh.
Oo.
Yung sa election, pwedeng bilhin ng mga botante, pwedeng gumamit ng goons, pwedeng manakot ng mga tao. Kaya kahit ipaglaban mo, hindi, nahalal ako ng bayan eh. O, nahalal ng bayan, kaya lang tinakot mo.
Paano mo nagawa? Paano ka nahalal ng bayan?
Mm-hmm.
So yan, that is the second element. Merong kang proseso na hindi nagamit pero nagawa mo pa rin sa isang para pamamaraan na non-violent. So,
well, ayan. Pwede mo rin sabihin pag tama yung pagka-exercise mo ng boto mo. People power
people
din
power 'yun.
People power din 'yun, 'di ba? Kung tama ang pagka-exercise mo, hindi ka tinagot, hindi ka binayaran, nag-isip ka talaga, ginamit mo yung utak mo. Alam mong yun ang tamang boto eh itong taong to. Imbis na yung isang tao dahil kilala lang o alam mo namang walang qualification, binoto mo pa rin. Or na bandwagon ka. Di ba? Di ba? Yun.
So what is the future of people power?
Ako coming from that proper exercise of your electoral power. Baka yun na. For me. Mm-hmm. Di ba? Responsible voting, conscience voting. Yun na, actually, kaya nga tayo nag-election, yun ang pinaka-peaceful way, di ba? Mm-hmm. So natin palitan ng gobyerno, gamitin natin ang
kasi, tama,
power.
Kasi, naalala mo nung nagkaroon ng EDSA DOS, parang nagagalit sa atin yung mga bansa eh. Parang, ano pinagagawa niyo dyan? Nag-elect-elect kayo ba? Tapos ganyan.
In-elect-elect to. Ang laki nung
pinipeople power niyo naman.
Pinipeople power niyo naman, no, di ba? Eh, mali din eh. Kaya parang
pero ito tanong ko lang, for example nung time na yun, 'di ba, nag people power. Tapos 'di ba nung time na yun parang si Ver, 'di ba, sinasabi niya, anuhin natin ganyan. For example, kung talagang ginawa nga ni Ver at nagkagulo, pero na-install pa rin
siya.
Na-install pa rin. Kumare talagang nagkaroon ng civil war. Tapos na-install pa rin si President Cory. So, ano yun? Anong, paano natin matatawag?
Revolution.
Kasi revolution talaga, di ba?
Ano yun? Revolution yun.
Revolution yun.
Actually, di ba ang complete name ng people power revolution eh? Revolution rin eh.
Hindi, pero kasi sabi nga, non-violent, di ba?
Non-violent lang kasi yung mga inutusan na general na bumarel ay hindi bumarel. Mm. Kasi
kaya tayo.
Sabihin ko lang, no, hindi totoo na pinigil eh. Kasi ipinatake nung
May order was an order
lang sa hotelo na tirahan, di ba?
Tapos sila Lim.
Si General Tadyar na marino na andun, talaga titirahin. Naalala ko tuloy yung aking favorite na construction arbitrator, si Alfredo Tadyar, who went on radio to talk to his, hindi kalimutan ko kung pamangkin niya, na bumaba ka na dyan, in Ilocano, kinausap niya, bumaba ka na dyan, dito na kami lahat.
Yun yung ano, hinaharan ng tangke ng mga madre, di ba?
Hinaharan ng mga madre.
Tapos nilagyan ng bulaklak yung dulo ng baril nila, di ba?
Correct, no? In other words, there was an attempt to actually
use force.
Mm-hmm. However,
yun nga, may attempt, pero parang
hindi nagawa dahil
so pero may order na rin from Malacañang.
Pero naalala ko yung 'di ba si Ver nagre-report on air kaya.
Yun nga yung naaalala ko.
Yung sabi niya na we are ready to ganyan. Tapos sabi niya let's use no.
Yun nga yung sinasabi.
Hindi ako palagi moro-moro lang.
Okay.
No, you use more. Yung
hindi wala doon kasi kung totoo na use more alarms. Eh bakit sila Tadyar tumira doon sa ano? Mm-hmm. Diba? Tapos may mga eroplano sa telot titirahin so I don't think it was actually, perhaps at that moment, if he actually meant it, if the late president actually meant it, at that moment siguro, but nagbago siguro ng isip, or that order was defied by his
own. Sinuway talaga. Sinuway talaga. Hindi, paano naman yung ano? Iba meron tayo naririnig na na-influensya na rin ng US na sumuko na rin si Marcos at
well, totoo naman yan.
Mga ibang ano naman yan.
Nag-publish ng diaries yung ano. Nag-publish ng diaries si Ronald Reagan. Tingnan ko agad yung ano. Portion 1986. At that point na tumatawag sila, ayaw na niyang kausapin.
Ni Marcos?
Ayaw
na niyang kausapin.
Ayaw na niyang kausapin. Mm-hmm. Ayaw na kausapin ni Reagan si Marcos. Mm-hmm. Marcos was calling Reagan for support.
Nag-withdraw siya ng support.
At that point, parang President Marcos
ayoko na makialam.
Called me, etc. But I said, I won't talk to him anymore. Parang, oops, ayoko na makialam.
Baka yun ang sign sa kanya. No? Yes. Not supporting you anymore. Mm-hmm. You're on your own, boy.
That's right.
So kaya siguro sumama na rin siya. Pero sabi sa Hawaii, di ba?
Pawai. Tapos sa Pawai daw.
Ay, sa Pawai.
Pala.
Pero napunta siya ng Hawaii. So yun siguro yung desisyon niya na sumama na rin. Kasi siguro hindi na siya.
Correct. Actually.
Kasi kung sa Pawai din nila si, ano, si
Revolution tayo.
Si Mark Warcos. Meron siyang ano, parang ala-erap. Sabi, hindi ako nag-resign. Sabi niya, parang gano'n. Mm-hmm. Meron pa siyang parang gano'ng senaryo.
Pero kasi nung time na yun, parang nag-deteriorate na rin, di ba? Si dating President Marcos, eh. Di ba yung kanyang health? Parang hindi na siya gano'n ka lakas nung time na yun, di ba?
It's accepted that he had a kidney disease.
Mm-hmm. Lupus.
And hindi na pareho yung kanyang discarte.
Yes.
Siguro if it happened like 3 months before or 6 months earlier. Hindi man, medyo
dinding na yung health niya, no? Mga 85 pa lang.
One year, two years.
Sabi nga nila, 83 pa lang. Diba?
Siguro doon ang sisimula.
May sakit na siya. Diba? Mm-hmm. Sabi nila. Mm-hmm.
Although, among the presidents of the Philippines, parang siya yung pinaka-sports buff.
Oo.
Diba?
Oo.
Naalala ko nung bata ko, nagsashadow boxing siya eh.
Oo. Shirtless, diba?
Shirtless.
Mm-hmm. Macho.
Tapos yung magkaroon ng Cancun Mexico conference eh nagsiskiing siya sa dagat. Parang
waterskiing.
Galing ng presidente namin.
Healthy.
Healthy sports.
Mas healthy pa siya kay Ramos tignan eh.
Kay Ronald Reagan.
Tama.
Si Ronald Reagan magsasalita at binabasa eh. Tapos si Marcos memoryado.
Oo, naalala ko yun. At saka ano, extempore news.
Impressionable ho kami ng mga bata.
Extempore news. Actually, speech na yun, yung state visit niya sa US.
Right.
Talagang walang binasa si Marcos eh. Talagang
off the board eh. Pero syempre, yung discarte niya in the EDSA Revolution, how he got out of it alive, and got everybody out of it alive, will be remembered.
Yun ang himala.
That's
kaya
right.
Kaya may Lady of Edsa ngayon sa kanto ng ano,
okay.
Edsa at Ortigas.
Hindi ko pa nasasagot yung tanong, no? Alam mo, may ako sasagot yan. Yung tanong ko sa future. Mm-hmm. Ang nanalo po ay Roger Hernandez, February 7, 1986. Ang sagot na, thank you. Ang mga sumagot din, si Rosana Cunanan, si Alito Alaneta, Philip Co, Pastor Roger De Lara, February 7 po ang sagot, at ang panalo po today ay si Roger Irlandes of Taytay.
Yeah.
And what is the future of People ikaw, Power ikaw. Revolution? Ako,
sana wala na.
Hindi, palagay ko, we should only use it sparingly.
Mga
once in every 100 years.
No.
Parang ganun.
Ako, ano, di ba merong, na hindi pa natin nagagamit, yung People Power Provision sa ating yes. Constitution. Yung every 5 years, we can directly legislate.
Okay.
Di ba? Yun. Tulad ng mga bagay na ayaw ipasa, tulad ng anti-dynasty bill. Kung ayaw nilang ipasa ng Kongreso, i-initiative mo na lang, di ba? People's initiative na lang.
May tama, gumawa niyan dati yung pirma.
For the Constitution
yun. They tried to amend the Constitution. Except that it wasn't done well.
Tsaka may mga tao sa likod nun talaga.
Hindi, pero kasi kung kahit may mga tao sa likod, kung yun ay ginawa na authenticated ng mga pirma in a proper manner, and you got the number of votes required by the Constitution, they would have been able to do it.
Mm.
Except that parang afterthought kasi siya eh. Hindi siya plinano ng matagal. Of course, there were political desires that it wanted to fulfill.
That's why ulterior motives din.
It was rushed. But pakiramdam ko, kung mayroong isang movement na gagawa ng paraan para mapagana lang ba kahit isang beses itong
provision na yun. Matesting lang. Ano? Na kahit anti-dynasty lang
siguro. Yan. Pwedeng magawa. Diba? Ano?
There are still options. Yung mga alam nyo namang our legislators are... Tsaka, you know how hard to make a law. Mahirap gumawa ng batas, medyo madugo. Tsaka kailangan talaga agree almost everyone eh. Para matuloy. At may kumpas na bilisan eh. Diba?
Kasi, yung recall nagagawa eh. May mga nakagawa nang initially yung recall yung nanalo na sa eleksyon tapos
na-recall sa second year.
Nire-recall on first once in the second. Ang recall provision po ng local government code, pwede kang kahit na-elect na yung mayor nyo, pwede niyong bawiin
on the second year.
Pagka-elect niya once on the second year.
On the second year. Kasi the first year is too early, the third year is too late.
Yes, so pinagpipiro. Kaya lang yun, parang hindi na binibigyan ng masyadong...
Pero may mga na-recall na.
May mga na-recall na pero hindi nga masyadong binibigyan ng resources ng COMELEC kasi magastos eh, magpa-eleksyon.
Ang pagkakaalam ko dyan sa People's Initiative, I think, nasa Constitution at may enabling law na yan.
Correct.
Alam ko. So, yan nga, may mga bagay na alam nyo namang ayaw ipasa. Bakit hindi natin itry ito? Di ba? Hindi ko lang alam kung anong year ngayon pwede yun. Kasi alam ko every 5 eh. From 87.
Correct.
So last year.
Pero hindi nga magawa dahil unang muna, kailangan mo ng massive educational campaign. Pagkatapos yung mismo magkagawa nun, kailangan may resources. At magiging meticulous sa detalye.
May alam akong
ganun. Meticulous yung detalye kasi... Una muna, paano mo authenticate yung mga pirma na yun? Totoo bang mga tao yun? Pangalawa.
Baka ano na naman yan, yung parang nagtaas lang ako. Sinong gutom?
Ayun.
Sinong gutom dyan?
Pangalawa, hindi, may decision dyan si Justice Carver. Maybe next year we will, next episode, pag-usapan natin.
Usapan natin.
Yung pirma. The second question there is, paano mo masasabi na yung pumirma yan, yan talaga yung...
Yan talaga yung binoto nila.
Nila.
Actually, meron akong kilalang organisasyon na kaya gawin niya.
Ano yan?
Yun nga lang, magre-resign yung head nila na sa, ano, sa February 28.
Justin Bieber Fans Club.
Oo, yun. Justin Benedict the 16th. Actually, may kilala akong organisasyon na kaya gawin niya. It has the breadth and the width and the resources to do that.
Well,
why don't they just try this one?
I wouldn't want to discuss them today. Medyo controversial sila.
Ayun nga.
Dahil sa kanilang mga...
Pinagkakagawa.
Sino yan?
Aba, hindi ko
alam. Nasa bakulod pala ako sa ano.
Panorin, tunan mo nga ng litrato yung...
Tunan ako ng litrato yung katedral ng ano, bakulod.
Ng bakulod. Tunan mo kung talagang totoo.
Makita natin. No? Diba? Post ko sa Facebook ng Bayan at Batas.
Yun, yung ganung mga yan, anti-dynasty. Magandang i-take up nila yan, di ba?
Yes, diba? That should be the future of people power.
Mm.
The way, isang paraan para ang mga Pilipino ay magpasa ng sariling batas nila.
Mm-hmm. Ganda nga nito, very innovative.
Hindi gumagamit ng congressman, senador.
Mm-hmm.
At,
direct.
Walang pork barrel.
Oo, people's mm-hmm. initiative.
Mas matipid pa ganun. Ano?
Baka nga. Kaso once every 5 years lang pwede gawin eh. Mm. Yun ang, well, nga sana, hindi, nakakalimutan na natin yung provision na yun eh. Nakakalimutan na natin. Maka magandang i-educate ang mga tao na may ganun pang, mm-hmm. may ganung provision sa ating constitution at batas. Meron na yun.
Mm-hmm. Right. Mm. So every okay. 5 years?
Every five, paka, hindi ko na maalala actually. Siguro talakayin natin minsan din.
Mm-hmm.
Yun, 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 yun.
Para follow up natin sa episode na to.
Okay.
Okay. Alam mo, meron pa tayong topic next week.
Meron tayo mag-usin ng topic.
Oo. Oh, hanggat may issue.
De, actually, gusto kong pag-usapan sana next week
uh-huh.
ay yung Saba.
Ah, Saba claim.
Oy, maganda oh, rin.
Saba claim.
Mas maganda, may resource person tayo dun. Diba?
Oh, although, yung history niyan kasi maganda pag-usapan.
Oo. Oh.
Nagbabayad pala ng rent
yung mga 5,000 plus?
Mm-hmm.
5,000 lang. Ano?
Oo nga.
Nagbabayad pala ng renta, no?
Oo, okay.
Doon ako nagulat. Yung nga nasabi nila, if you own it, why are you paying rent?
Ayun na nga.
Di ba?
Well, the question is, baka naman allowed na mag-ari ng lupa ang Sultan ng Sulu doon sa Malaysia?
Pwede rin. Oh. So, parang, kumbaga, sa'yo nga, yes, sa'yo yan. Pero hindi yan Pilipinas.
Correct, no?
Diba?
Parang it's subject to the laws of Malaysia.
Malaysia. Sovereignty na lang.
Sovereignty.
Question of sovereignty na lang.
Mm-hmm.
Ano natin? Ano? That's, anong ano gusto mo? Bahala na.
Hindi, we'll discuss kasi medyo maganda pag-usapan. Depending anong development sa Saba. Kwento. Kasi baka makagulo pa tayo eh, di ba?
No. No,
tumahimik muna
kaya lang. Kaya lang style natin, ano? Pag tapos na yung issue, tsaka natin oh. nag-uusapan.
Mahirap, nasa BBR na pa tayong station.
Oh,
so, probably will not discuss it yet until it's clear what's gonna happen there.
And oh, pirma na nga lang pag-usapan natin.
Decision first.
Mm-hmm.
Okay. Okay. Pirma na nga lang next week.
Okay. Okay. Sige. So, ano, meron pa bang mga babanggitin bago tayo magpaalam? Meron pa tayo ilang minuto, Attorney Marvin.
Ms. Ben, imbitahan ko uli yung mga tao. Look at our Facebook page.
Mm-hmm.
Mag-post kayo ng notes, ng comments.
O nga pala, no?
Kung meron kayong
suggestions, suggested topic.
Discuss. Pumunta ko sa Facebook. Hanapin nyo yung Bayan at Batas.
Okay.
And so then, kung gusto nyo mapakinggan ang lahat ng 121 episodes of Bayan at Batas, minus 3 ho, yung tatlo nasira.
Yung mga kinain ng virus.
Nandun po yan sa bayanatbatas.podbean.com.
Ayan.
Complete yun. Sa iTunes, kompleto. Last 20 lang eh.
Sa mm-hmm. iTunes po, kung kayo po ay nakikinig sa ng iPad or meron kayong
iPhone na bago, iPhone parang bago. Kay Tony Marvin.
In commemoration thereof,
meron
tayong bagong iPhone. Wala akong laptop ngayon. yung Android ko po ay hindi binigay ko na sa anak ko.
Hirap
gamitin. Anyway, pakinggan nyo po ang ating episodes. Last 20 episodes are always on iTunes.
Mm-hmm.
I-search lang po, Bayan at Batas. Tayo lang po ang legal Filipino show sa iTunes.
Talaga?
Oh.
Tinignan mo na.
Oh, nanap-hanap ko.
Okay.
Kayo lang ang lumalabas, sige, Bayan sige. At Batas.
Ano tayo eh? Paano tayo truth in advertising?
And, sabi ko nga, we have 121 episodes
to back us. Walang ulit.
Walang ulit.
Uh-huh.
Independent thinking.
Mm-hmm.
Sometimes outrageous.
Minsan kuela, minsan corny.
Minsan corny.
Minsan jolos.
So patuloy po kayong makinig dito sa amin sa Bayan at Batas.
Okay.
Tony Noel.
Ay, good. Ay, mga bata, siguro naman, wag niyo na sabihin, wag niyo na isipin bakit masaya kayo bukas dahil holiday. Isipin niyo naman minsan kung bakit niyo sineselebrate. Parang Holy Week.
Grabe, siniseryoso mo na.
Bakit? Ano ba yung kino-commemorate natin? Kasi may time na sineselebrate, mayroong hindi, may sineselebrate, depende sino yung nakaupo eh.
Mm-hmm.
'Di ba? So, pag-isipan niyo na lang kung bakit.
Nasa radyo pa lang, may sermon na.
Oh, ano, parang tanda-tanda.
Ano personal?
Tandaan. Hindi, pasigaw yun pag gano'n. Pasigaw yun pag gano'n. Sige, sige. Magandang okay. gabi sa inyong lahat.
Okay. At maraming salamat kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Ay, Mrs. Maraming salamat. Dinalaw mo ulit kami rito. Ito po si Ben Lones. Magandang gabi. Ang oras